Jos minä sitten nuorempana aloitan, niin saa vanhemmat veljet korjata, mitä puheessani puuttuu. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Luen tähän puheeni saatteeksi Pyhän Raamatun apokryfikirjoista, Jeesus Siirakin kirjasta, joista oppi-isä Luther sanoi, että nämä apokryfikirjat eivät ole Raamatun jaloimpien kirjojen vertaisia, mutta kuitenkin kristilliseen elämään tarpeellisia ja hyödyllisiä tutkistella. Ja tämä kohta on Siirakin kirjasta, sen 18. luvusta, muutama jae Herran nimeen. Älä viivytä katumusta siihen asti, kun sinä sairaaksi tulet, mutta paranna sinus, kun vielä syntiä tehdä taidat. Älä viivytä hyväksi tulla ja älä viivytä katumusta kuolemaan asti. Ja jos sinä tahdot Jumalaa palvella, niin tee se vilpittömästi, ettet kiusaisi Jumalaa. Muista sitä vihaa, joka lopulla on tuleva. Sillä kun ihminen ravittu on, niin muistakaan, että hän jälleen isoaa. Ja kun ihminen rikas on, niin ajatelkoon, että hän jälleen köyhäksi tulla taitaa. Sillä ehtona taitaa toisin olla kuin aamulla oli, ja kaikki nämä äkisti Jumalan edessä tapahtuvat. Viisas ihminen pitää näissä kaikissa vaarinsa ja välttää syntiä, kun hän vielä syntiä tehdä taitaa. Aamen. Kulkija, ken lienetkin, pysähdy ajattelemaan, että sinunkin vuorosi kerran tulee. Lukee kyltissä, joka on pystytetty 1900-luvun alkupuolella Viinijärven ortodoksiselle hautausmaalle Liperissä. Sastamalan keskiaikaisesta Pyhän Marian kirkosta löytyvät vanhat puiset ruumispaarit, joissa lukee: kyllä perässäni tulette vielä pikemmin kuin luulette. Ja lisäksi: tänäpänä minä, huomenna sinä, hautaan kannetaan. Todennäköisyyksien ja epävarmuuksien todellisuudessa eläessämme emme voi luottaa minkään aikeemme, suunnitelmamme tai ajatuksemme toteutuvan sellaisena kuin oletamme. Tunnettu sanonta kuuluukin: mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmaa. Yksi asia toteutuu kuitenkin jokaisen ihmisen kohdalla täysimääräisesti, 100-prosenttisesti: kuolema. Huolimatta siitä, että nykyajan länsimaisen hyvinvoinnin keskellä elävä ihminen pyrkii unohtamaan kuoleman aktiivisesti, se lähestyy vääjäämättä ja lopullisesti jokaista. Ja mikä pahinta, se tulee yleensä aina yllättäen ja ennustamatta. Siksi ei olekaan yllätys, että maailman johtavat tiedemiehet askartelevat kuumeisesti kuolemattomuuden salaisuuden selvittämiseksi. Ihmisellä on myötäsyntyinen ikuisen elämän halu ja myötäsyntyinen ikuisen kuoleman pelko. Tässä ajassa kiinni oleva ihminen kammoksuu ajatusta kaiken lopullisesta menettämisestä. Ja mitä enemmän on täällä ansainnut, sitä enemmän pelkää. Luonnollisen ihmisen suhde kuolemaan on aina pelon värittämä. Terve, elinvoimainen ihminen ei halua kuolla. Elämän halu on jokaisen yksilön perimään kirjoitettu. Kun elämä ja ympäröivä todellisuus on rikasta ja merkityksellistä, siitä haluaa pitää kiinni. Siinä tilanteessa puhe kuolemasta koetaan kiusallisena ja ahdistavana. Ja kun kuoleman puheeseen lisätään iankaikkisuusnäkökulma, ahdistus lisääntyy eksponentiaalisesti. Iankaikkisuus tai ikuisuus on ääretöntä ja rajatonta. Se ei mahdu äärellisen ja rajallisen ihmisen käsityskykyyn. Koska luonnostaan ylpeän ihmisen on hallittava kaikkea, myös ikuisuus on saatava kaikkivoivan ja kaikkitietävän vallan ja hallinnan alle. Se tapahtuu joko kieltämällä koko asia tai rajamalla siitä pois itselle epämieluisat puolet. Kieltämällä iankaikkisuus, onneton ja onnellinen, liitytään niiden ajattelijoiden joukkoon, joiden mielestä tämä tunnettu ja koettu elämä on vain sattumaa, ja jonka keskellä ihminen ajelehtii vailla mielekästä tavoitetta ja päämäärää. Elämän tarkoituksena on vain elää hyvä elämä. Elämän loppu on kaiken loppu. Elämässä merkitsevää loppujen lopuksi on vain se, että elää niin sanotusti ihmisiksi. Ei satuta eikä aiheuta toiselle pahaa. Tärkeää on myös pyrkiä jalostamaan ja kehittämään omaa ihmisyyttään, jotta itsellä ja sen myötä kaikilla ihmisillä olisi edes vähän parempi elämä. Tähän ajatteluun saadaan sovitettua myös maailmanuskonnon Jumala ja jopa nasaretilainen puuseppa Jeesus. Usko ei ole uskoa näkymättömään, vaan uskon tarkoitus on oppia Jeesuksesta kaikki se, mitä hyvään elämään tarvitaan. Jeesus itse on hyvän elämän malli armollisessa epäitsekkyydessään ja vaatimattoman ekologisessa elämäntavassaan. Jeesus oli aikansa hyvä ihminen, ajattomia viisauksia lateleva self-help-guru, jonka opit ovat vielä tänäkin päivänä ajankohtaisia. Jeesus oli myös löytänyt suhteen Jumalaan, joka ei tosin ole hänen isänsä, vaan eräänlainen suuri ajatus. Ajatus, joka leijuu kaikkialla, jota ei voi tavoittaa tai määritellä, ja jonka tahto ei ole ilmaistavissa. Jeesus itse ei näin ollen voinutkaan olla Jumala, koska Jumala Jumalaa ei voi tavoittaa. Ja Jeesus sen sijaan oli liha ja verta, Nasaretin puuseppä. Sellaisen Jeesuksen rooli on siis jäädä ajallisen elämän takuumieheksi, hyväksi tieksi sisäiseen rauhaan ja tasapainoon. Toinen vaihtoehto on rajata ikuisuudesta itselle epämiellyttävät asiat pois. Suurin osa ihmisistä tunnustaa uskovansa, että tämän elämän jälkeen on jotain. Tämä usko on looginen, koska ajatus vain hetkellisestä ja vailla tarkoitusta olevasta elämisen kokemuksesta on monen mielestä kauhistuttava. On lohdullinen ajatus, että tämän kaiken jälkeenkin olisi kuitenkin vielä jotakin muuta. Mieluusti jotain kaunista, levollista ja lempeää. Ehkä jotain kirkkaan valkoisten pumpulipilvien hellän pehmeää ikuista rauhan maata, jonne kaikki maiset polut aikanaan päätyvät. Eletyn elämän jälkeen, on se sitten ollut hyvä tai huono, on levollista ajatella jossakin olevan paikan, jossa kaikki on lopulta hyvin. Erityisesti jos elämä on ollut hyvä, jos on eletty ihmisiksi, kasvatettu lapset kunnollisiksi, tehty työtä ahkerasti, maksettu verot ja annettu rahaa hyvän tekeväisyyteen, on oikeudenmukaista ajatella, että ikuisuudessa on odottamassa jonkinlainen palkinto. Ihmisen omat ansiot eivät toki riitä ihan kaikkeen siihen, millaisiksi hengellinen kuvakieli taivaan ihanuudet maalaa, mutta sisäänpääsy on kuitenkin lähes varmaa. Armoa tarvitaan siihen, kun ihmisen omat ansiot ovat vaihtelevia. Armo tasoittaa hengellisiä tuloeroja. Armo luo hengellistä tasa-arvoa. Kaikki saatetaan samalle viivalle ansioista riippumatta. Mutta ansiot kuitenkin ratkaisevat. Niillä maksetaan sisäänpääsy hotellin ja turistiluokan huone. Armolla saadaan tilalle luksusviitti kaikkinen mukavuuksineen. Kun kyseessä on ollut huono, vähäosainen ja vaikea elämä asetelma hieman muuttuu. Ansioista ei oikein voi puhua, niitä kun ei välttämättä ole tullut kerättyä lainkaan. Armolle on siis tässä tilanteessa enemmän tarvetta. Ja se on armoa, joka katsoo suuripiirteisesti läpi sormien elämässään kompuroivan ihmispolon seikkailuja. Armolla kuitataan kaikki se, mikä on jäänyt saamatta parempiosaisten elämästä. Ja koska elämä on ollut kaiken kaikkiaan yhtä helvettiä, olisi kohtuutonta ja armotonta julistaa tällaisen elämän jälkeen jotain muuta kuin kaikesta murheesta ja vaivasta vapauttavaa taivaan autuutta. Puhe helvetistä olisi tässäkin tapauksessa kovin sopimatonta. Hyville ihmisille helvetti olisi epäoikeudenmukainen rangaistus, pahoille taas liian kova kohtalo kaiken tehdyn jälkeenkin. Helvetti ei oikein sovi mihinkään, korkeintaan käytettäväksi satunnaisena voimasanana. Kaiken tämän seurauksena saamme valitettavasti kuulla yhä useamman haudan partaalla, julistettavan kaikille avoimia taivaita, vetoamalla maailmaa syleilevän jumaluuden hyvään tahtoon ihmisiä kohtaan. Eihän hyvä Jumala sallisi kenenkään joutuvan niin pahaan paikkaan kuin helvetti. Lesken pojan ruumispaareihin tarttunut Nasaretin mies, Jeesus kertoo oman näkemyksensä helvetistä päivän evankeliumitekstissä. Kertoo oman näkemyksensä helvetistä. Hän kertoo vertauksen maailmasta peltona, johon taivaallinen kylvämies kylvää sanan siemeniä. Hetken kuluttua pellolle saapuu Jumalan vastustaja perkele ja kylvää joukkoon omia siemeniään, turmelusta ja pahennusta. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa sen 13. luvussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja heidän pitää kokomaan hänen valtakunnastansa kaikki pahennukset ja ne, jotka vääryyttä tekevät, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä pitää olemaan itku ja hammasten kiristys. Silloin pitää vanhurskaat kiiltämään niin kuin aurinko isänsä valtakunnassa. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Suuren ailonkorjuun päivänä perkeleen lapsille kohtalona ei suinkaan ole taivaan autuus, vaan ikuinen tuli itku ja hammasten kiristys. Heille on varattu ansioidensa mukaan helvetti. Vanhurskaat saavat armosta taivaan ihanuuden. Niille, jotka ajattelevat hyödyntävänsä Jeesusta vain tämän elämän tarpeissa, apostoli Paavali sanoo painavat sanat ensimmäisessä kirjeessään Korintin seurakunnalle. Jos meillä ainoastaan tässä elämässä on toivo Kristuksen päälle, niin me olemme viheliäisemmät kaikkia muita ihmisiä. Suhde Jeesukseen ilman iankaikkisuusnäkökulmaa on mitään sanomatonta ja turhaa. Jeesus ei ole tätä, vaan ikuista elämää varten. Se on Pyhän Raamatun kantava johtoajatus. Kuolema on tullut kaikkein ihmisten osaksi synnin kautta. Esivanhempamme Aadam ja Eeva lankesivat pois Jumalan tahdosta ja söivät kielletyn puun hedelmästä. Tämän seurauksena Jumalan oli tehtävä raskas ja kauaskantoinen ratkaisu. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen 3. luvussa luemme. Ja Herra Jumala sanoi, katso, Aadam on ollut niin kuin yksi meistä, tietäen hyvän ja pahan. Mutta nyt ettei hän ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta, söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala johdatti hänen ulos Edenin paratiisista maata viljelemään, josta hän otettu oli. Ja ajoi Aadamin ulos ja pani idän puolelle Edenin paratiisia kerubimin paljalla lyöväisellä miekalla elämän puun tietä vartioitsemaan. Poikkeaminen Jumalan käskystä sai aikaan kuoleman konkretisoituminen ihmisten elämässä. Paratiisiin ei mahtunut samaan aikaan pyhyys ja pahuus. Seurauksena oli ero Jumalasta ja hänen armollisesta läsnäolostaan. Siitä lähtien synti on paisunut ja kasvanut maailmassa, aiheuttaen suunnattomia kärsimyksiä ihmisille ja koko luomakunnalle. Synti tuhoaa ja turmelee kaiken hyvän. Synti aiheuttaa kuolemaa. Synnin palkka on kuolema, kuten apostoli Paavali kirjeessään roomalaisille toteaa. Rakkaat ystävät, jos kaikki olisi jäänyt siihen, mitä tapahtui Edenin portilla, me tuskin emme enää olisi tässä Luvian seuratuvassa. Maailma olisi jo tuhoutunut vääjäämättömän rappeutumisen lainalaisuuden mukaisesti. Tuhon syöksykierre oli valmis jo sillä hetkellä, kun paratiisin portti kolahti kiinni esivanhempiemme selän takana. Kaikki inhimillinen toivo oli mennyttä. Mutta Jumala ei olisi Jumala, ellei hän armahtaisi. Palavassa rakkaudessaan hän valmisti iankaikkisen armoneuvon vielä kerran syntyvässä vaimon siemenessä, joka olisi polkeva rikki käärmeen pään. Ihmiskunnan syvimmän alennuksen hetkellä Jumala saarnasi suurimman rakkauden osoituksensa. Hän tulisi sovittamaan ihmisen synnin lähettämällä poikansa uhriksi maailman syntivelän edestä. Kuolema olisi edelleen todellisuutta, mutta sen valta murrettaisiin Golgatan kummun keskimmäisellä ristillä. Ristillä Jumalan armahtava rakkaus näkyy kaikkein puhtaimmin ja kirkkaimmin. Ristillä ruumillistuu toisaalta pyhän ja vanhurskaan Jumalan polttava viha syntiä vastaan. ja toisaalta taas palava rakkaus langennutta ihmissukua kohtaan. Mitä muuta voi olla kuin vihaa syntiä kohtaan, että uhraa sen ainoan, jonka uhri ainoastaan riittää synnin sovitukseksi? Tai mitä muuta voi olla kuin rakkautta langennutta ihmistä kohtaan, että uhraa sen ainoan, jonka uhri ainoastaan riittää langenneen lunastukseksi? Jumala kätkeytyy vastakohtiin. Ristin teologia ei ole kunnian teologiaa. Se on alennuksen, häpeän ja kärsimyksen teologiaa. Synniksi tehty Jumala sovittaa synnin omassa ruumiissaan, kärsimällä häpeällisen ruumiillisen kärsimyksen ja kuoleman. Jumala tunnistetaan kärsimyksestä, rististä ja häpeästä, ei katedraalien kullatuista risteistä, aikamme viisaiden ylevistä julkilausumista tai suuruuden ekonomiasta. Jumalan maailmassa pieni on suurta ja ruma kaunista. Jumalan rakastavan katseen keskipisteessä on syntinen ihminen. Luther ilmaisee asian näin. Syntiset ovat kauniita siksi, että heitä rakastetaan. Heitä ei rakasteta siksi, että ovat kauniita. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa jokaista syntistä aina poikansa katkeran kuolemaan asti. Kaikkein pahinkin syntinen, joka turvautuu yksin Jeesuksen ansioon, on Jumalan silmissä kaunis, koska hänessä Jumala ei näe syntiä, vaan itsensä Jeesuksen, oman rakkaan poikansa. Rakkaat ystävät, kuoleman ongelman ainoa kestävä ja lopullinen ratkaisu on Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä. Sana rististä on hullu evankeliumi. Kaikessa hulluudessaan sen on kuitenkin oltava luovuttamaton osa elävää hengellistä julistusta. Sillä ainoastaan on valta murtaa kuoleman ja pelon kahleet. Sillä ainoastaan on valta pelastaa tuomittu ihminen. Sillä ainoastaan on valta antaa uusi tulevaisuus ja toivo synkimmänkin kuoleman keskellä. Ristin teologiaan kuuluu saarna synnistä, kadotuksesta ja ikuisesta kuolemasta. Kun julistuksesta katoaa synti, katoaa väistämättä myös tuomio. Kun ei ole tuomiota, ei tarvita myöskään sovitusta. Kun ei ole syntien sovitusta, ei ole myöskään syntisen pelastusta. Kun Jeesusta ei enää pidetä syntien sovittajana ja koko maailman vapahtajana, silloin hän ei ole ainoa tie iankaikkiseen elämään. Ristin teologian syvintä olemusta kuvaa siunatulla tavalla uskonpuhdistaja Lutherin rukous. Sinä olet ihmeellinen rakastava Jumala. Sinä hallitset meitä ihmeellisesti täynnä ystävyyttä. Sinä korotat meidät silloin, kun alennat meidät. Sinä teet vanhurskaaksi, kun teet meistä syntisiä. Sinä kuljetat meitä kohti taivasta, kun syöksit meidät helvettiin. Sinä annat meille voiton, kun sallit meidän joutua tappiolle. Sinä lohdutat meitä, kun sallit meille murhetta. Sinä teet meistä iloisia, kun sallit meidän parkua surusta. Sinä saatat meidät laulamaan, kun panet meidät itkemään. Sinä teet meistä voimakkaita, kun kärsimme. Rakkaat ystävät, alussa lukemani Siirakin kirjan kohta, kuten koko pyhä Raamattu pakottaa meidät tänäänkin ristin sanoman äärellä. Se muistuttaa meille kohta koittavasta kuolemasta, jonka jälkeen alkaa ikuisuus. Sen ikuisuuden laatu ratkaistaan meidän puoleltamme tänään täällä Luvian seuratuvassa. Joko helvetin lieskat ansiostamme tai taivaan autuus yksin armosta. Jumalan puolelta asia on ratkaistu jo kerran Kolkatan kummulla. Jokaiselle on tarjolla taivaan autuus Jeesuksen sovitustyön tähden. Jokainen, joka sitä tarvitsee, saa. Apu on olemassa, auttaja on läsnä. Huuda hänen nimeään, sillä pitää tapahtuman, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, se tulee autuaaksi. Aamen.